Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είναι μια ακόμα εκπομπή του κλαδικού σωματείου των χρηματοπιστωτικών και συναφών επιχειρήσεων Ομού Αττικής. Σήμερα θα είμαστε στην εκπομπή ο Κώστας Κοκορδέλης, μέλος του σωματείου, εργαζόμενος στην BDS, θηγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.
Καλησπέρα.
Και ο Νίκος Αγκογλωσάκης, μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, εργαζόμενος στη Eurobank. Έχουμε αρκετά θέματα να πιάσουμε σήμερα στην εκπομπή και νομίζω ότι πρώτο σε σημασία, λόγω του ότι αποτελεί μια ταξική μάχη, είναι η απεργία που έγινε την περασμένη Πέμπτη με πολυπληθή συμμετοχή στα μπλοκ του ΠΑΜΕ. Για μία ακόμη φορά η πορεία, η απεργιακή, κάλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δρόμων της Αθήνας, φτάνοντας στο φινάλε, δηλαδή η κεφαλή της πορείας, στους τέλους του Ολυμπίου Διός, η τελευταία ήταν σχεδόν ακόμα στην Ομόνοια, ήταν πολυπληθή τα μπλοκ, μεγάλη συμμετοχή. Και ήθελα λίγο να συζητήσουμε με τον Κώστα και τι φέρνει αυτό μετά, γιατί σίγουρα η απεργία δεν είναι ένα φινάλε, είναι ένα σταθμός απλά για την επόμενη ταξική μάχη, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που οι σφαλιάρες για τους εργαζόμενους έρχονται από παντού και επίκυνται τρομερά βαριά μέτρα, η ψήφιση του προϋπολογισμού και έρχεται ασφαλιστικό φωτιά για τη συνέχεια. Θα ήθελα, Κώστα, να μας πεις και λίγο εσύ στο χώρο σου τι συζήτηση υπήρξε πριν, όλο το διάστημα δηλαδή από την απεργία της 12 Νοέμβρη μέχρι αυτήν, αλλά και τι έγινε μετά, δηλαδή ακόμα και συνάδελφοι που μπορεί να το φοβούνται να απεργήσουν, αλλά έχουν μια διάθεση να αγωνιστούν παραπάνω για αυτά που γίνονται. Να μας πεις λίγο τι συζητήσεις άνοιξαν στη δουλειά.
Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, θέλω να πω ότι αυτή η απεργία δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη μετά τη 12η Νοέμβρη. Είναι δηλαδή σε μια πορεία κλιμάκωσης των αγώνων των εργαζομένων, των ταξικών αγώνων, με μπροστάρι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που ουσιαστικά εκβίασε την κήρυξη της απεργίας από την ΓΕΣΕ, από τις ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Και ήταν και αυτή, όπως και η προηγούμενη απεργία, είχε μαζική συμμετοχή από τους εργαζόμενους και από τον κλάδο μας και από το σωματείο το δικό μας, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού. Τώρα, όσον αφορά για τις αντιδράσεις των συναδέλφων στο χώρο δουλειάς και πριν και μετά, αρχικά να πω ότι για το διάστημα που προετοιμάζαμε την απεργία υπήρξαν συζητήσεις με συναδέλφους στο χώρο δουλειάς και εκτός. Προσεγγίσαμε οι συνάδελφοι που είμαστε στο σωματείο, τους συναδέλφους, με τις αποφάσεις του ΠΑΜΕ και του κλαδικού σωματείου, για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτός ο αγώνας, να μην παραδοθεί ο εργαζόμενος στα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση και στα οποία τον θέλει συνένοχο και συμμέτοχο, που ουσιαστικά προσπαθεί να περάσει μια αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι, αφού ψήφισαν την κυβέρνηση, τα ξέραν τα μέτρα, επομένως είναι κάτι το οποίο δεν έχουν αντιδράσεις σε αυτά. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι σαν εργαζόμενοι, σαν εργατική τάξη, πρέπει να αντιδράσουμε αυτά, δεν τα δεχόμαστε τα μέτρα, παρόλο που ένα μεγάλο μέρος, εντάξει όχι τόσο μεγάλο μέρος, ψήφισε την κυβέρνηση, αν σκεφτούμε τη συμμετοχή στις τελευταίες εκλογές. Και έγινε κουβέντα με τους συναδέλφους να δείξουμε το πώς επηρεάζουν τα μέτρα αυτά την ζωή και σε εμάς που είμαστε νεότεροι σχετικά, παρόλο που όλοι συζητάνε για το ασφαλιστικό και το πώς θα επηρεάσει αυτούς που είναι ήδη στη σύνταξη, τους συνταξιούχους, ή αυτούς που πρόκειται να βγουν, να θεμελιώσουν ή δεν θα θεμελιώσουν δικαίωμα, ποιους επηρεάζουν και ποιους όχι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επηρεάζουν όλους, επηρεάζουν κυρίως τη νέα γενιά, η οποία δεν πρόκειται να δει ποτέ σύνταξη με τα μέτρα που φέρνουν, και Πρώτα απ' όλα δεν θα έχουμε υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση, γιατί η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και η υγεία. Γίνανε ενδιαφέρουσες συζητήσεις λοιπόν. Κάποιοι συνάδελφοι συμμετείχαν στην απεργία σπάζοντας το φόβο που καλλιεργείται στο χώρο δουλειάς. Πολλοί φοβούνται ακόμα, παρόλο που εκδήλωσαν ένα ενδιαφέρον και μια θέληση να συμμετέχουν στους συλλογικούς αγώνες. Αλλά οι συμβάσεις που έχουμε στο χώρο εκεί πέρα της PDS και το κλίμα που καλλιεργείται με το χαμηλό μισθό, με τη σύμβαση που ανανεώνεται κάθε 6 μήνες, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και εδώ από το ραδιόφωνο, δεν είναι στην PDS, δεν δουλεύουν τραπεζοϊπάλοι, αλλά έχουμε τριών ταχυτήτων εργαζόμενους και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι με συμβάσεις ενοικίασης από άλλες εταιρείες. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο σε κάποιον εργαζόμενο ο οποίος θέλει να δράσει, να συμμετέχει σε απεργία, σε οποιαδήποτε συλλογική δράση του σωματείου, να το σκέφτεται 2 και 3 φορές παραπάνω. Για πες μας και εσύ για το δικό σου χώρο.
Εντάξει, εγώ γενικότερα να πω για τη Eurobank. Η Eurobank είναι κλασικά ένας χώρος που η συμμετοχή στην απεργία είναι πάντα σε μηδενικά σχεδόν θα έλεγα επίπεδα, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής που σε πολλούς κλάδους υπάρχει έτσι μεγαλύτερος αναβρασμός. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις, απλά είναι ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όσο μειώνονται οι συνάδελφοι που προέρχονται από άλλες τράπεζες και μετά τις συγχωνεύσεις αρκετοί συνταξιοδοτήθηκαν, άλλοι έφυγαν με τις υποτιθέμενες θελούσεις, εξόδους κτλ. Μένει όλο και μεγαλύτερο μέρος νέων σε ηλικία εργαζομένων, οι οποίοι τους έχουν περάσει στην ουσία από την πρόσληψή τους μία ιδεολογία και μία νοοτροπία ότι και ευχαριστημένοι να είμαστε που δουλεύουμε. Σε σημείο δηλαδή που να προβάλλεται συνέχεια αυτό που ακούμε συνέχεια τώρα, ότι είμαστε κόστος για τον εργοδότη. Αυτό το ξέρουμε, εμείς το λέγαμε πάντα. Απλά τώρα το ομολογούν και μόνοι τους, σε όλες τις συζητήσεις δηλαδή που γίνονται ενημερώσεις από διευθυντικά στελέχη, το αναμασάνε συνέχεια αυτό. Και καλό είναι να το ακούνε οι συνάδελφοι με προσοχή και να το επεξεργάζονται τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όταν πανηγυρίζει εκάστοτε τράπεζα για τη μείωση του κόστους της και απονέμει τα εύσημα σε έναν χώρο γιατί εκεί μειώθηκε το κόστος πιο πολύ ακόμα και από το μέσο όρο που μειώθηκε σε όλη την τράπεζα, πρέπει να καταλαβαίνει ο συνάδελφος ότι μέσα σε αυτό το κόστος που του λένε είναι και ο συνάδελφός του που έφυγε. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα και το να βάλουν καλύτερες μονώσεις στα τζάμια. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στις τράπεζες για πολλά χρόνια αποκρυπτόταν κάπως για τον εργαζόμενο η πραγματικότητα, ότι δηλαδή ισχύει και εδώ ότι υπάρχουν δύο αντίπαλα μέρη, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, και οι απολαβές του εργαζόμενου είναι κόστος για τον εργοδότη και όσο μειώνονται αυτές τόσο περισσότερο αυξάνονται τα κέρδη του. Εδώ έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και με συναδέλφους και από άλλες τράπεζες, ότι το κομμάτι που δουλεύω εγώ, που είναι τα επαγγελματικά δάνεια σε καθυστέρηση συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα αυτή η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια, είναι το καλύτερο τρίκ. Έχει γυρίσει σε ζημιογόνους όλους τους λογισμούς των τραπεζών και παρουσιάζουν ότι κάνουν και χάρη στους εργαζόμενους, παρόλο που έχουν ζημίες, τους δίνουν και δουλειά. Εδώ λοιπόν, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν αριθμοί που είναι αμήλικτοι όσον αφορά με τη διάψευση αυτής της θεωρίας. Για παράδειγμα, οι μισθοί όλων τραπεζοϋπαλλήλων είναι στο 40% των εσόδων που έχουν οι τράπεζες μόνο από τους τόκους. Είναι λοιπόν ωραίο να τα παρουσιάζουμε όλα όπως θέλουν, αλλά από τα νούμερα που οι ίδιοι βγάζουν δείχνουν τεράστια κέρδη και ο εργαζόμενος δεν παίρνει τίποτα. Επίσης, μας λένε τώρα αν είμαστε κόστος για τις επιχειρήσεις στην περίοδο της κρίσης. Την περίοδο της ανάπτυξης δεν ακούγαμε και τόσο πολύ αν είμαστε κόστος. Εκεί πέρα που τα κέρδη ήταν τρελά και οι μετοχές καρφαλώναν όλο και πιο ψηλά, οι εργαζόμενοι ήταν πάλι στην απέξω. Στα κέρδη απέξω και στις ζημίες παρέα. Τέλος πάντων, για την απεργία, λοιπόν, να μείνουμε λίγο. Έχουμε το ιδιαίτερο φαινόμενο, το συζητάγαμε και πριν, να καλεί και η κυβέρνηση να συμμετάσχει ο κόσμος στην απεργία. Καταπληκτικό αυτό.
Ναι, πιστεύω, σωστά.
Δεν το έχουμε ξαναδεί σε παλιότερα χρόνια. Και συζητάγαμε λίγο, πες μας και εσύ Κώστα, τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση που όντως λέει ναι, έχει δίκιο ο κόσμος και θα μας βοηθήσει και μας διαπραγματευτικά με τους κακούς εταίρους που μας πιέζουν. Τι κάνει η κυβέρνηση σε χώρους όμως που η απεργία διευρύνεται και διαρκεί εβδομάδες, σε εργοστάσια όπως του Ζούρα, ας πούμε, και σε άλλες περιπτώσεις? Είναι και εκεί πέρα δηλαδή τόσο υπέρ των εργαζομένων, τους στηρίζει?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα το να χρησιμοποιεί μια κυβέρνηση μια απεργία ως διαπραγματευτικό χαρτί, όπως λέει, είναι μόνο αστείο, δεν μπορεί να το εκλάβει κανένα σοβαρά. Τώρα, όπως είπες και εσύ, στο Ζούρα ή στη Γενική Ανακύκλωση στα Ιωάννινα, που οι εργαζόμενοι κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας να πάρθουν πίσω απολύσεις συναδέλφων ή δεδουλευμένα, ή όταν η απεργία έχει στόχο τον εργοδότη, εκεί πέρα φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης ως προστάτη των εργοδοτών, των καπιταλιστών μεγάλων και κυρίως μεγάλων, που έστειλε τα ΜΑΤ για να απαντήσουν στην απεργία των εργαζομένων με άγρια καταστολή, με συλλήψεις. Εργαζόμενοι εκεί πέρα στο Ζούρα, μέλη του Σωματείου και μη, που αντιμετωπίζουν μεγάλες ποινές. Και εκεί πέρα φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια, οι εργαζόμενοι, επειδή έμειναν ενωμένοι στη Γενική Ανακύκλωση στα Ιωάννα, κατάφεραν να πάρουν πίσω τις απολύσεις και να συνεχίσουν μετά να πάνε στη δουλειά τους, έχοντας ένα νικηφόρο αγώνα στο ενεργητικό τους.
Σε συνέχεια, λοιπόν, αυτό που είπες, φαίνεται ότι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, άμα χρειαστεί και δώσει εντολή ο εκάστοτε εργοδότης, βαράνε στο ψαχνό. Και συλλήψεις έχουμε και μηνύσεις. Βέβαια, απαντάνε και εργαζόμενοι όσον αφορά τις μηνύσεις και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και όπως είπες, έχουμε πολλές περιπτώσεις που δικαιώνονται για τον αγώνα τους. Να πάμε τώρα σιγά-σιγά στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, με ένα κομμάτι που έχουμε διαλέξει κιόλας, γιατί περιγράφει και λίγο το τι πάνε να φέρουν σε εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλιση. Είμαστε πάλι στη συνέχεια της εκπομπής και να πούμε λίγο λοιπόν, η απεργία γίνεται γιατί έρχεται, όπως είπαμε, ένας ωριμαγδός μέτρων καινούριων. Μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Κάθε φορά, εδώ και 6 τουλάχιστον χρόνια, 7, ακούμε ότι τέρμα, δεν πάει άλλο, και βουλευτές ακόμα και των κυβερνήσεων που τα ψηφίζουν τα μέτρα λένε αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά και δεν θα μπορέσω εγώ, δεν με επιτρέπει η συνείδησή μου, είναι αδύνατο να συνεχίσουμε άλλο, στην επόμενη θα ψηφίσω κατά. Και τελικά περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι κυβερνήσεις, ψηφίζονται και νέα μέτρα, μένουν και όλα τα προηγούμενα. Μια χαρά. Άμα βάλεις δηλαδή τελευταία φορά που βάλανε κόκκινες γραμμές, πότε ήτανε, και βάλεις από τότε τι έχει περάσει, είναι να βάρω στο κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή, άμα να κάτσουμε περίεργα να δούμε τις δηλώσεις που κάνανε εκείνη την εποχή.
Πραγματικά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια νούμερα τώρα. Τι σημαίνει δηλαδή στην πράξη αυτό. Λέει ότι και εν ώψη τη συζήτηση, μάλλον από τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό και εν ώψη τη εφαρμογή του τελικά, γιατί αυτό θα γίνει, 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ λέει τα νέα μέτρα. Τα 4,2 από τα 7,3 είναι νέοι φόροι. Τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε δισεκατομμύρια ευρώ σαν να είναι τίποτα.
Σαν στραγάλια που
λένε. Ναι, σαν στραγάλια. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη βάση. Ποιοι θα πληρώσουν τώρα για αυτά, γιατί λέει η κυβέρνηση, να η δικαιοσύνη, έρχεται επιτέλους. Θα πληρώσουν αυτοί που έχουν, λέει. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν, λοιπόν. Το μεγάλο κεφάλαιο, λοιπόν, εδώ πέρα, οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, θα πληρώσουν 589 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το 8% των νέων μέτρων. Το υπόλοιπο, δηλαδή 92%, θα το ψηφίσει, θα το πληρώσει αυτός που το ψήφισε, μας λένε. Γιατί αυτό λένε, το ξέρανε, λέει, τι ψηφίζανε ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, τι λες και σε Κωστά, είναι δίκαια τελικά, σου φαίνεται δίκαια αυτή η αναλογία εδώ πέρα που προβλέπουν τα νέα μέτρα, πληρώνουν οι έχοντες όντως?
Να πούμε ότι και από τα 4,2 που είναι φόροι, το 1,8 σχεδόν 2 δισεκατομμύρια είναι η αύξηση του ΦΠΑ, η αλήγηση των συντελεστών. Το ΦΠΑ είναι ο πιο άδικος φόρος, ακριβώς. Να το πληρώνουν όλοι, είτε έχουν είτε δεν έχουν, και κυρίως εφόσον είναι στα προϊόντα κατανάλωση, το πληρώνουν, είναι αναγκασμένοι να το πληρώνουν και τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, επίσης, εκτός από την αύξηση της φορολογίας, τα 4,2 δισεκατομμύρια, έχουμε άλλα 3 δισεκατομμύρια, τα οποία προέρχονται, βασικά είναι περίπου 2,6 από ό,τι διαβάζω, τα οποία προέρχονται από μειώσεις σε μισθούς, σε συντάξεις και από μείωση της χρηματοδότησης για τα ασφαλιστικά ταμεία, για την κοινωνική πρόνοια, κοινωνική περίθαλψη κτλ. Δηλαδή, πάλι τα φτωχά λαϊκά στρώματα θα πληρώσουν και από εκεί πέρα. Εκτός από το αυξάνουν τους φόρους, κόβουν και μισθούς, συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η κυβέρνηση δεν είναι, όπως θέλει να φαίνεται, υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και κατά των μεγάλων, αλλά όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές, με μείωση των. Μάλλον με χρήμα που τους δίνει σαν επενδύσεις, και επιβαρύνει τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αυτούς που μπορεί να τους πιάσει και δεν μπορούν να ξεφύγουν από το να πληρώσουν, με νέους φόρους και με μείωση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες τους.
Βέβαια, πέρα από τη δράση αυτή, την απονομή δικαιοσύνης τέλος πάντων που κάνει η κυβέρνηση, όπως σας λέει, εδώ είχαμε προεκλογικά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, του συντηρητικού υποτιθέται κόμματος σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορεί από την Ομόνοια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, μας είπαν ότι θα φορολογήσουν τους έχοντες. Μια χαρά περνάνε οι έχοντες, λέει, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Τα φτωχά στρώματα, λέει, την πληρώσανε πάλι. Που δεν είπε ψέματα, αλλά ποιος το λέει τώρα, δηλαδή. Δεν είναι πλάκα. Έχουμε φτάσει να είναι φιλολαϊκή συντηρητική δύναμη και να χαρατσώνει η πιο προοδευτική, ας πούμε.
Και να τους βγαίνει από αριστερά.
Έτσι. Κάποιοι τώρα δεν κρύβουν καθόλου τις θέσεις τους, βέβαια, έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στουρθοκαμιλίζει και σου λέει, όχι, δεν είναι έτσι όπως θα νομίζεις, στην πραγματικότητα είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Έχουμε εδώ και τη Χρυσή Αυγή, που δεν κρύβει ποτέ το ρόλο της εδώ πέρα. Τόσο λοιπόν ότι, και είναι ένας λόγος αυτός για τους εργαζόμενους να το έχουν υπόψη τους και να απομονώσουν αυτές τις μεθοδεύσεις. Λέει λοιπόν, εκτός ότι είναι μια κλιματική οργάνωση, είναι και η θέση της ποιες είναι. Λέει, φορολογείται το κεφάλαιο και φεύγουν οι επιχειρήσεις. Αυτό τους πείραξε στη Βουλή. Έχουν καταθέσει πόσες δεκάδες ερωτήσεις από τότε που είναι στη Βουλή για τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Γιατί είναι λίγες προφανώς και θέλουν για άλλες. Αυτό τους σουμάρανε. Και αυτά όλα πρέπει να τα έχει υπόψη του ο κόσμος, και όχι όσον αφορά την ψήφο, όσον αφορά τη δράση του καθημερινά. Δηλαδή, όταν πας και βλέπεις και σου λένε ότι τώρα να ήρθε η δικαιοσύνη, δίκαιο είναι να πληρώσεις, γιατί όλοι πρέπει να πληρώσουμε, όπως να πεις, κάτσε ρε Φίλιππ, να πληρώσει. Ποιος είναι δηλαδή, ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ παίρνει πολλά, εκεί φτάσαμε δηλαδή, να δείχνεις στο τέλος το φτωχό, να του δείχνεις τον εξαθλειωμένο και να του λες πρέπει να πληρώσεις. Δεν κοίτα πώς είναι ο άλλος. Λες και δεν υπάρχουν άλλες ανισότητες στην κοινωνία. Αυτή είναι, του φτωχού με τον εξαθλειωμένο η βασική ανισότητα. Λέγαμε και πριν, λοιπόν, τώρα τσακώνονται όμως στη Βουλή. Δεν συμφωνούν όλοι εκεί πέρα. Κάνανε και συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τα επιμέρους μέτρα. Τι έγινε το καλοκαίρι όμως που συζητάγανε για το μνημόνιο, τσακωνόντουσαν και τότε?
Τότε τα βρήκανε όλοι μια χαρά. Ψήφισαν τα μέτρα, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, να πάει να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση για να φέρει το τρίτο μνημόνιο, όταν ήταν δύσκολα τα πράγματα για την αστική τάξη, έτσι, για το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Τότε τα βρήκαν όλοι μια χαρά μεταξύ τους. Τώρα βέβαια που έχουν έρθει, που έχει έρθει το τρίτο μνημόνιο και μένει να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες στην εφαρμογή των μέτρων, εδώ πέρα κάνουν κοκορομαχίες και τσακώνονται για τα μάτια του κόσμου. Γιατί τσακωμός για τα μάτια του κόσμου είναι αυτό που βλέπουμε. Και φαίνεται στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό και οι θέσεις του κάθε κόμματος, πόσο φιλολαϊκές και πόσο αντιλαϊκές είναι κάθε μία. Και ό,τι επιμέρους διαφορές και να εφευρίσκουν και να βάζουν μπροστά, δεν μπορεί να κρυφτεί το γενικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται όλες οι δυνάμεις μέσα στη Βουλή. Και ποιον προσπαθούν να υποστηρίξουν, αν προσπαθούν να υποστηρίξουν το λαό ή τους έχοντες και κατέχοντες.
Εδώ πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός. Το έχουμε πει πάλι και αυτό και σε άλλες εκπομπές, ότι και το σύνθημα που φωνάζουμε στους δρόμους με το πάμε για την αντιπαράθεση, τέλος πάντων, που λέμε ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες, έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι η ουσία όλης της διαπάλης. Δεν μπορείς να είσαι και με τους δύο. Και λέγαμε και πριν, λοιπόν, όταν υπήρχαν οι μεγάλες αυτοδυναμίες σε κυβερνητικό επίπεδο, έβλεπες ξαφνικά να κατεβάζει κάποιους νόμους, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, να τους καταψηφίζει το Πασόκ, γιατί αυτοί ήταν τότε οι δύο μεγάλοι παίχτες, ας πούμε.
Και να αντιδρούν κιόλας.
Ακριβώς, να λένε απαράδεκτο, αντιλαϊκά, χαράτσωμα, βαριές εκφράσεις. Το Πασόκ μετά, όταν έβγαινε στην κυβέρνηση, έπαιρνε τα ίδια και χειρότερα μέτρα, τα καταψήφιζε τότε η Νέα Δημοκρατία. Παρόλο που ήταν τα ίδια με τα δικά της πολλές φορές. Τώρα όμως, εδώ έρχεται και δένει αυτό που λέμε, ότι είναι όλοι στο ίδιο στρατόπεδο και είναι πλαστοί διαχωρισμοί αριστερού και δεξιού, όταν είναι ένα κόμμα που έχει ταχθεί με την αστική τάξη. Όταν χρειάστηκε, λοιπόν, το καλοκαίρι η αστική τάξη σύμπνοια, γιατί δεν υπήρχε αυτοδυναμία να το κάνει ένα κόμμα μόνο του, ψήφισαν όλοι το τρίτο μνημόνιο εκεί. Εκεί φαίνεται, λοιπόν, τι θέση παίρνει ο καθένας. Και φαίνεται ότι δεν μπορείς να είσαι και με το κεφάλαιο και με τους εργάτες. Αυτοί, λοιπόν, έχουν επιλέξει με ποιον θα είναι. Όταν χρειάστηκε, τα ψηφίσανε όλα καλά, το κύριο κομμάτι, το μνημόνιο, και τώρα στα επιμέρους μέτρα κάνουν ότι τσακώνονται σαν τα κοκούρια. Εκεί είναι δηλαδή όλη η ουσία του θέματος. Για να καταλαβαίνει πραγματικά ο κόσμος τι σημαίνει η ταξική αντίθεση. Με ποιον είναι αυτή δηλαδή.
Και να προσθέσω ότι και στα συνδικαλιστικά, τότε, όπως λες, που υπήρχαν κόμματα με αυτοδυναμία και έβγαινε η κυβέρνηση, μία της Νέας Δημοκρατίας και μία του Πασόκ, η συνδικαλιστική παράταξη του κόμματος που βρισκόταν εκείνη τη φορά στην αντιπολίτευση κατέβαινε με διαδηλώσεις, με απεργίες για να αποσυρθούν τα μέτρα. Τώρα που βλέπουμε ότι είναι πολύ λεπτές ισορροπίες για να πάρουν μέτρα κατά των εργαζομένων, επιδιώκουν να υπάρχει νεκρική σιγή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Καμία από τις δυνάμεις που κάποτε που ήταν μπροστά στα συνδικαλιστικά και είναι ακόμα σε πολλές περιπτώσεις και στη ΓΕΣΕΕ και σε άλλα σώματα, επιδιώκουν να σέρουν τους εργαζόμενους σε στήριξη της κυβέρνησης, σε ανώδυνες διαμαρτυρίες και καταγγελίες, αλλά όχι να στοχεύσουν τον πραγματικό τους αντίπαλο, που είναι η εργοδοσία και η κυβέρνηση.
Ωραία, πριν πάμε, λοιπόν, τώρα στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, να πούμε, λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστέψουν τη δύναμή τους, γιατί δεν την έχουν δοκιμάσει. Και η δύναμη δεν είναι η κάλπη, η δύναμη είναι στο δρόμο και στη ταξική σύγκρουση ακριβώς με την εργοδοσία. Πρέπει να πιστέψουν, λοιπόν, στη δύναμή τους, και πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα λέγοντας ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό που πάει να μας περάσουν. Γεια σας και πάλι, είμαστε μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την ομαδικής. Και σαν τελευταίο θέμα εδώ πέρα με τον Κώστα που το συζητήσαμε και πριν, επιλέξαμε να αναφερθούμε σε ένα μείζον ζήτημα των ημερών, όχι μάλλον των ημερών, μηνών είναι, απλά τώρα τελευταία έχει ανέβει κουβέντα παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Είναι για το θέμα του χαμού που γίνεται, πώς να το πω, στη Συρία.
Των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, πες το με τον ομάδο.
Ακριβώς, στη Μέση Ανατολή, που πλέον φαίνεται ότι δεν είναι κάτι μακρινό, αυτό που το βλέπουμε από την τηλεόραση, στο Δελτίο των 8, σαν να συμβαίνει σε έναν άλλο πλανήτη, σε κινηματογραφική ταινία. Μετά το χτύπημα στο Παρίσι, το τρομοκρατικό, που έγινε τόσος δώρος, και το θάνατο τόσων αθών ανθρώπων που καμία σχέση δεν είχαν, ας πούμε, με πολεμική επέμβαση, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, άρχισαν όλοι να καταλαβαίνουν ότι ο κίνδυνος είναι παντού. Ο κίνδυνος είναι παντού, πολύ απλά γιατί όλοι συμμετέχουν εκεί. Και εμείς, σαν χώρα εννοώ, μέλος του ΝΑΤΟ, μπλέκουμε όλο και πιο επικίνδυνα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πριν μας πεις λίγο, Κώστα, και εσύ για το συγκεκριμένο, για να μην αναφερθούμε σε νούμερα, τα λέγαμε λίγο πριν, βλέπω εδώ πέρα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνονται συνέχεια. Από τη μία μεριά, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Τουρκία, Ισραήλ, όλο το ΝΑΤΟ γενικά, επιχειρούν εκεί με αεροπλανοφόρα, μαχητικά αεροσκάφη, ναυαρχίδες του στόλου, μη επανδρομένα αεροσκάφη, μυστικούς κομμάντο εκεί πέρα, μέχρι και από Λατινική Αμερική έχουν φέρει, λέει, στρατό κάποιες χώρες αραβικές.
Από την Κολομβία.
Χάμος γίνεται. Απ' την άλλη, Ρωσία, Ιράν, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, χώρες που όλες έχουν εμπλακεί κατά καιρούς σε πολεμικές επεμβάσεις από την υποτιθέμενη Δύση, ας πούμε, να το πούμε για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Χώρες όπου οι σύμμαχοι, πρόεδροι και αυτοκράτορες, βασιλιάδες, δεν ξέρω τι έχουν εκεί, γίνονται από σύμμαχοι εχθροί μέσα σε μια νύχτα. Και οι φίλοι που πάνε να ανατρέψουν τον τύρανο ξαφνικά γίνονται τρομοκράτες, σαν τους τζιχαντιστές, που τους μιλάγανε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μια χαρά σε συσκέψεις με φανερά τα πρόσωπά τους τότε, τζιχαντιστές, ήταν προοδευτικοί. Και όλο αυτό που καταλήγει σε ένα κουβάρι ανταγωνισμών που, όπως φάνηκε από το χτύπημα στο Παρίσι, μπορεί να χτυπήσει τον οποιονδήποτε.
Να τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα, γιατί έθιξες και πολλά ζητήματα. Καταρχήν, για το Παρίσι, το τραγικό γεγονός αυτό με τους πολλούς νεκρούς, πάνω από 100 νεκρούς που είχαμε, συζητήθηκε και νομίζω μπορεί και ακόμα να συζητιέται στους χώρους δουλειάς. Όλοι συγκινήθηκαν, κινητοποιήθηκαν γι' αυτό. Θυμόμαστε και γαλλικές σημαίες που βάζανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δημαρχεία. Αυτό που δεν βλέπουν πολλοί εργαζόμενοι είναι ότι, ενώ θεωρούμε το γαλλικό λαό πιο κοντά σε εμάς και κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί πιο εύκολα σε εμάς, το να είσαι έξω σε μια καφετέρια, να περπατάς στον δρόμο, να κάνεις τα ψώνια σου τώρα που έχουμε και Χριστούγεννα και να έρθει κάποιος οπλισμένος να αρχίσει να σκοτώνει κόσμο, αυτό που περνάει αδιάφορο και απαρατήρητο τις περισσότερες φορές είναι οι βόμβες που πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών και των οικογενειών στη Μέση Ανατολή από τους βομβαρδισμούς που γίνονται τώρα, βόμβες που πέφτουν πάνω σε νοσοκομεία και σε σχολεία, και το οποίο έχει και σαν αποτέλεσμα να έρχονται και κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες στις ακτές μας και να πηγαίνουν και να στριμώχνονται στην Ιδωμένη, όπως είχαμε και το τελευταίο περιστατικό εκεί πέρα με το θάνατο ενός Μαροκινού. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Απλά αυτό που μας φαίνεται πιο κοντά σε εμάς είναι ο θάνατος των Ευρωπαίων που ζούμε τέλος πάντων τη ζωή που έχουμε συνηθίσει, να κάνουμε τα ψώνια μας, να περπατάμε στους δρόμους, και μας φαίνεται εξωπραγματικό το να έρθει κάποιος και να σκοτώσει κάποιον ο οποίος δεν φταίει, πραγματικά δεν φταίει. Αλλά δεν αφιερώνουμε ούτε μερικά λεπτά από τη μέρα μας για να σκεφτούμε τους εκατοντάδες και χιλιάδες που πεθαίνουν στη χώρα τους από βομβαρδισμούς της πολιτισμένης Δύσης, των Ευρωπαίων συμμάχων, ας το πούμε έτσι.
Εδώ μπορούμε να δούμε τι αντίκτυπο έχει αυτό και πώς πολλές φορές μπορεί να στραφεί η σκέψη του κόσμου σε αντιτεριστική κατεύθυνση, και με το θρίαμβο στην ουσία της Λεπέν στις πρόσφατες εκλογές που γίνανε του κόμματος σε διάφορες περιφέρειες. Πώς δηλαδή μπορείς να αντιμετωπίζεις τον οποιονδήποτε πρόσφυγα σαν αντίπαλο, σαν εχθρό, τον οποιοδήποτε μετανάστη που, και να μην σκέφτεσαι πιο απλό ας πούμε, γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε κάποιο τέτοιο χτύπημα και όμως ας πούμε βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς που στηβάζονται κατά χιλιάδες και στην Ιδωμένη που είπες και στους απαράδεκτους φράχτες που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, αυτό που γινόταν όλο το καλοκαίρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και το βλέπουμε σαν να πέφτουν από τον ουρανό. Πώς βρέχει, ας πούμε, και λες βρέχει, τι να κάνουμε, σαν να βρέχει πρόσφυγες. Μα από κάπου προέρχονται αυτοί. Και ειδικά οι Σύριοι, που δεν ήταν και εξαθλειωμένοι, φεύγουν από εκεί πέρα πολύ απλά γιατί καταστρέφεται τα σπίτια τους, καταστρέφονται οι πόλεις τους και ψάχνουν διέξοδο. Έχουμε το παράδοξο, για να προβληματιστούμε και λίγο τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Είπαν, λέει, ο σύνδεσμος των γερμανικών βιομηχανιών ότι μπορεί να απορροφά και 500,000 εργαζόμενους το χρόνο. Όχι Αφγανούς όμως, που έχουμε πρόσφυγες και από το Αφγανιστάν, Σύριους. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, ξέρουν δηλαδή. Στη Γερμανία λοιπόν δεν υπάρχει ανεργία. Βεβαίως και υπάρχει ανεργία. Είναι ένα χτύπημα και για τα δικαιώματα των Γερμανών εργαζομένων αυτό. Δηλαδή, παντού πρέπει να εξετάζουμε, όπως έγινε και στη χώρα μας παλιότερα, με μαζικές μεταναστευτικές ροές, πού χρησιμοποιήθηκαν όλοι αυτοί και πώς έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας και μετά τους παρουσίασαν σαν εγκληματίες και σαν λαθρομετανάστες, τέλος πάντων, το κλασικό που έχουμε βρει. Θέλω να δω λίγο, εμείς μπορεί να νομίζουμε πολλές φορές βλέποντας τις ειδήσεις ότι δεν μας πιάνει αυτό που γίνεται στη Συρία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, που έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορα. Και όταν βλέπουμε, όπως είπες όμως, το Παρίσι αυτό που έγινε, λέμε μας πιάνει. Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Έπινε τον καφέ του, το ποτό του σε ένα μαγαζί, ήσυχα και ωραία, σε μια ήσυχη συνοικία. Δεν γινόταν πόλεμος εκεί. Άρα χτύπησε κάτι που μοιάζει με τις δικές μου συνθήκες. Να δούμε όμως. Συμμετέχουμε τελικά, γιατί έγινε και η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ 1 και 2 Δεκέμβρη, πριν λίγες μέρες. Πέρα από τα κλασικά του Τζον Κέρι εδώ πέρα, εντάξει, το ξέρουμε ότι βλέπουν την Ελλάδα σαν μια προκεχωρημένη βάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο δικός μας? Μας λέει λοιπόν ο κύριος Κοτζιάς, και το λέγαμε πριν το συγκεκριμένο κομμάτι, λέει: η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ενεργητική. Όσοι φοβούνται το κόστος από δράσεις και ενέργειες, θα πρέπει να σκέφτονται τα κανόνα μεγαλύτερο κόστος της αδράνειας. Διότι όσο κάποιος αδρανεί, τόσο κάποιοι άλλοι καταλαμβάνουν θέσεις και αποκτούν επιρροή στα σημεία του ορίζοντα στα οποία δεν υπάρχει δράση. Τι εννοεί λοιπόν ο κ. Κοτζιάς ότι πρέπει να έχουμε ενεργητική συμμετοχή? Στην πράξη δηλαδή, ας στείλουμε Έλληνες στρατιώτες εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει. Να στείλουμε τις δυνάμεις μας. Και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει από την άλλη πλευρά αυτό?
Βλέπουμε πώς καλλιεργείται ένα κλίμα εδώ πέρα και με την επίθεση που έγινε στο Παρίσι και με το πρόσφατο περιστατικό με το βομβαρδιστικό αεροσκάφος της Ρωσίας που καταρρίφθηκε από τα μαχητικά της Τουρκίας. Να δούμε ότι βρισκόμαστε στη γειτονιά μιας εμπόλεμης περιοχής και ότι πρέπει να λάβουμε μέρος. Κρύβουν βέβαια ότι από αυτό δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αν δεν κάνουμε κάτι κινδυνεύουμε. Αλλά αυτό που αποκρύβει από το λαό είναι ότι η συμμετοχή σε εμπεριαλιστικές επεμβάσεις μέσω των εμπεριαλιστικών οργανώσεων, των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωστρατού, γιατί έχουμε συμμετέχει και σε άλλες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλες επεμβάσεις, δεν έχει να φέρει τίποτα θετικό για το λαό. Ίσα-ίσα που θα τον μπλέξει σε περιπέτειες. Που θα μπορεί να έχουμε εμείς επιθέσεις μέσα στη χώρα μας όπως είχε γίνει στο Παρίσι. Οι στρατιώτες θα μπορούν να πηγαίνουν να σκοτώνονται έξω από τα σύνορα όπως πέθαναν οι δύο Ρώσοι πιλότοι κάνοντας τους βομβαρδισμούς στη Συρία. Και ουσιαστικά ο λαός πρέπει να το συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτό και ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση ουσιαστικά με αποδέσμευση από τους εμπεριαλιστικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, απλά να πούμε και ότι δεν μας έχει διασφαλίσει και σε τίποτα η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, γιατί ακόμα και στην γυρνίαση με την Τουρκία δεν βλέπουμε καμία διαφορά, και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου συνέχεια και δεσμεύσεις θαλασσίων περιοχών για ασκήσεις που βέβαια ακυρώνονται αργότερα αυτές οι διαταγές με την αντίδραση της Ελλάδας και καλά να κάνουν με πραγματικά πειρά ασκήσεις στη μέση του Αιγαίου. Πού είναι η παρέμβαση δηλαδή του ΝΑΤΟ που να μας γλιτώσει από όλα αυτά? Δεν βλέπω, και η ιστορία της Ελλάδας έχει δείξει ότι έχει πληγεί και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
Και έχουμε και το Κυπριακό και τα Ήμια πιο πρόσφατα που ήμασταν και μέλη του ΝΑΤΟ και που πουθενά δεν μας διασφάλισε.
Και ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της κατοχής ενός μεγάλου κομμάτιου της Κύπρου. Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Πιάσαμε λίγο και άλλα θέματα εκτός από τα καθαρά εργασιακά, αλλά όλα παίζουν τον ρόλο τους. Δεν ζούμε αποκομμένοι από τα υπόλοιπα δρόμενα της κοινωνίας. Και αυτό θέλουμε να πούμε, ότι και όσον αφορά τους πολεμικούς ιδιασμούς, ο κόσμος πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να αποδοκιμάσει μαζικά οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας και να συμμετάσχει στις κινητοποίησεις που θα γίνουν και θα έχουν αντιπολεμικό χαρακτήρα. Και σαν τελευταίο κομμάτι έχουμε επιλέξει και ένα κομμάτι που περιγράφει τη φρίκη του πολέμου και ότι αυτοί που σκοτώνονται και αυτοί που πληρώνουν με τη ζωή τους όλους αυτούς τους σχεδιασμούς είναι οι απλοί στρατιώτες, ο απλός λαός δηλαδή που πάει και στέλνεται να πολεμήσει εκεί. Αυτά από εμάς.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε και στους δρόμους, όχι μόνο από το ραδιόφωνο.